Vinko Möderndorfer, vaš literarni opus je zelo obsežen. Pišete tako kratke zgodbe kot romane, novele, potem dramske zvrsti. In vendar, kolikor se spomnim, ste napisali bolj malo del, v katerih je humor v ospredju. Napisali ste nekaj komedij. Pa me zanima, kakšno mesto ima v vašem opusu knjiga, o kateri se bo pogovarjala, to je Nova butalska čitanka.
Ja, pravzaprav komedija me je vedno zanimala. Ne? V gledališču sem sicer na začetku po naključju pred davnimi leti dobil zarežirati Fedojevo komedijo Bolha v ušesu, ki moram reči, da sem se zelo utepil, pa sem nisem hotel režirati. Hotel sem režirati Hamleta, Macbetha, skratka, resne zadeve. Sem se pa zelo navdušil. Ne? In moram reči, da je prav študij komedije, te komedije, pa potem tudi naslednjih komedij, ki so mi jih dali zadelati, zato ker sem pač se izkazal, da to znam. Ne? Me je veliko naučil pravzaprav o dramatiki, ne samo o komediji. Ne? Komedija je ena taka precizna zadeva, ker mora biti karakteri oblikovani na drug način, zelo hiter mora biti razvidni. Besedne igre so tukaj prisotne, situacijska komedija je sploh nekaj posebnega. Zdaj, zelo sem hvaležen no, gledališču, svojemu lastnemu poklicu, da me je tako izostril v komediji. Ne. Potem sem pa se napisal mnogo komedij, tako da pravzaprav sem se s komedijo ukvarjal skozi, tudi v svojih proznih delih mislim, da se mi včasih, če je le možnost, ne, da se mi včasih posreča oblikovati kakšen komedijski prizor ali pa kakšen komedijski. No, ampak tako, da bi se pa tako v eni knjigi tako čisto in tako z enim zamahom lotil komedije, pravzaprav satire, ne, ker tukaj jaz ločim, mislim, da je komedija, da je satira rahlo drugačna, ker je pač bolj politično angažirana. Sem se pa prav v tej knjigi, ne, v Novi butalski čitanki, tako nekako.
O Novi butalski čitanki bo zagotovo še kaj rekla. Skratka, vi razumete to knjigo kot satirično delo?
Kot satirično delo, ja. Mislim, da je. Pa jaz razumem tudi butalce, se pravi, ne, našo komedijsko klasiko Frana Milčinskega, razumem kot satiro. Ne. Jaz mislim, da je sicer opisoval on butalce ne, na en dobrohoten način, ampak v ozadju je slika tega butalskega življa, ki jo lahko razumemo kot satiro, se pravi za neko politično asociacijo.
Gospod Milčinski vam je napisal zelo prijazno naklonjeno uvodno besedo. Kde ste ga spoznali?
Ja, že zelo zgodaj pravzaprav. V najstniških letih ali pa mogoče v osnovnošolskih letih smo si brali butalce, sicer nekaj izbrane butalce, izbrane zgodbe in takrat so se mi zdeli zelo zabavni. Moram reči, da jih nisem čist razumel. No, tako nekako. Se mi je zdeli, kakor, da niso to čist realni ljudje, ne, da ne obstajajo, da si jih je on zmislil. Ne. Ampak seveda, ne, s časoma sem ugotovil, da si jih ni zmislil ne, in da te ljudje zares, butalci zares obstajajo in da sem jaz pravzaprav tudi del tega butalskega plemena. Ne. Seveda, ko smo butalci dobili svojo lastno državo ne, pred 30 leti, je pa ta butalskost nenadoma zacvetela. Ne. In tako nekako, tako da sem potem butalce, te klasične butalce Frana Milčinskega še bolj temeljito razumel in se mi zdi, da so zelo prišli v ospredje. Ampak pojavile so se pa nove butalske izmišlije, nove butalske pogrotavščine v teh 30 letih in se mi jih je zdelo vredno popisati.
Pri butalcih gospoda Milčinskega lahko ugibamo, kje živijo ti butalci. V svoji knjigi ste objavili celo zemljevid butal, ampak hkrati je to nekako neumestno vprašanje, ki živijo ti vaši butalci, kajti ti vaši butalci so zelo domači in so doma res povsod v naši domovini.
Ja, butalci od Frana, tu se je tudi, moram reči, pri pisanju te spremne besede, ker sem pač avtorja izvirnih butalcev zaprosil za spremno besedo, kot ste že rekli, se je zelo začudil, ne, da so se butalci tako razširili. Njegovi butalci so pač v neki eni dolini živijo, ki se je reče butale, imajo svojo reko, svoje gore, svoje hribčke, sosedje so tepanci, ne. No, zdaj zelo se je začudil avtor izvirnih butalcev, da so se tako razširili, ne? Da zdaj to ni več ena dolina, ampak kar štiri doline. Ne? in da so Butale pravzaprav postale država. Ne? Tako to se mu je zdelo zelo čudno, ampak to se je v resnici zgodilo. Ne? Butalci za vso svojo tradicijo, za vso svojo pametjo, za vso svojo izvirno pametjo so se zelo razširili na celo pravzaprav, na celo deželo. Imajo pa danes probleme, ne? Ker se jim zdi Butalcem, da je beseda Slovenija prevzela njihovo tradicijo, da zdaj pravzaprav niso zadovoljni. Ne? Tako da sem dobil že veliko SMS-ov in tweetov, kako niso zadovoljni, da jih zamenjujejo oziroma da se beseda Butale izgublja in jo zamenjuje beseda Slovenija. Ne? In s tem se jim zdi, da jim krade to, beseda Slovenija krade to butalsko tradicijo, ampak dejstvo je, ne? Butale so se razširile na celo Slovenijo.
Hkrati pa ste vi to krivico nekako popravili, ne?
Ja, seveda, znova butalsko čitanko sem seveda to popravil, tako da na nek način so lahko Butalci zadovoljni, da so Slovenci.
In vendar, pri gospodu Milčinskem je to razmerje z njegovim rojaki nekoliko drugačno. Butalci so neke vrste entiteta, ki je zelo literarna, nekoliko odmaknjena od grobe resničnosti tistega časa. Kako je s tem razmerjem resničnost butalsko življenje v vaši knjigi?
Ja, nisem prepričan. Ne? Jaz mislim, da so Butalci kar ljudje iz mesa in kosti. Tudi takrat bili. Ne? Ampak je pa razlika. Ne? Tom na tome je upozoril tudi Fran Milčinski v svoji spremni besedi. Njega pa je na to upozoril Ivan Cankar. Tudi v njegovih časih niso bili Butalci vsem dobrodušni, tako kot jih je Fran Milčinski opisoval. Kajti te klasični Butalci, njihove umske pogruntavščine, ne, njihova nerodnosti in njihove neumnosti tudi, ne, so dobrodušne. Danes pa niso dobrodušni. Ta današnji Butalci niso ali pa nismo dobrodušni. Pravzaprav so skoraj malo nevarni. Se jim sicer smejemo, ampak če se pravzaprav zavedamo, kakšno škodo si svojo butalostjo delajo sami sebi, so skoraj malo nevarni, skoraj malo neprijetni. Na to je tudi Cankar upozoril Frana Milčinskega in je rekel, veš kaj, tudi v tvojih časih so bili neumni in če je velik neumnosti na kupu, je ta neumnost nevarna.
Verjamem, da obstaja avtorska odločitev, avtorske zbira. Gospoda Milčinskega nekako razumem v tem smislu, da se je odločil, da ne bo strog do svojih Butalcev, da bo nekoliko dobrodušen, prijazen, humorno zaobljen. Vi ste stroži. Zakaj?
Zato, ker so Butalci se odločili, da bo imeli svojo državo. Zaradi tega sem stroži. Ne? Med svojo državo ali pa prebivati v neki dolini z eno gostilno, ne? Z eno cerkvijo, z enim župnikom, z parimi butalskimi družinami in se kregat okrog Oslove sence, je nekaj drugega, kot pa imeti svojo državo. Ne? In zato se mi zdi, da sem lahko bil stroži. Ne? Ker Butalci se še vedno danes, kljub temu, da imajo že 30 let svojo državo, obnašajo z njo, kot da je njihova plemenska last. Ne? Državo se pa v resnici ne obnašaš tako. Država je velika odgovornost, je vpeta v nek sistem drugih držav, skratka, drugače je. Ne? Pleme, ne? Štiri družine se potem obnašajo družinsko, vsaka dela za svoje koristi, za svoje člane. In se mi zdi, da se Butalci, zdaj, ko imajo svojo državo, še vedno obnašajo tako po družinsko, kar je moje, kar je predvsem, kadar sem na oblasti, delam samo zase in za svoje družinske člane, ki jim pravijo Butalci, strankarski člani, ne? Kar je pa v bistvu isto in mislim, da to ni zrelo. Zato sem do njih malo bolj strog, kot je bil Milčinski do svojih Butalcev, ki so seveda živeli svoje družinsko življenje v neki dolini, ki se jim je rekli Butale. Zdaj pa to ni več dolina, zdaj je to država.
Bi nam prosim prebrali kakšno humoresko satiro iz svoje čitanke?
Z veseljem. Prebral bom eno zgodbo in sicer naslopama Kako so Butalci poštenost merili? Nekoč davno, zelo davno, tako davno, da se tega nihče več ne spomni, so v Butalah imeli poštenega policaja. To se je seveda dogajalo takrat, kot se Fizel še ni bil butalski minister za policaje. Butalski policaj je bil tako pošten, da so, mu celo v tepancah smejali. Znane so zgodbe o koruznem hlebčku in cefizlu. No, pa pustimo stare zgodbe. Potem pa je v Butale prišla novica, da je od zdaj naprej vse drugače. Kako vse drugače, so Butalci spraševali Frančka Turka Videv, ki je nekega popoldneva pritekel na glavni trg Butal in kričal na vse grlo. Vse je drugače, od zdaj naprej je vse drugače, vse je drugače, vse je drugače, vse je drugače, je histerično ponavljal, kot da se je pokvaril. Pa je k njemu pristopil župan, ga z eno roko prijel za rame, z drugo pa mu je primazal klofuto. Klofuta je res delovala pomirjujoče. Hvala, gospod župan, je Franček hvaležno dahnil in začel pripovedovati. Sem šel kar tako iz čistega butalskega dolgočasja malo na sprehod. Sabo sem nosil culico in v njej malico. Skrajšaj, skrajšaj, je zaruhnel župan in svareče dvignil roko. In Franček je skrajšal. So mi rekli, da je zdaj vse drugače in da mora zato biti tudi v Butalah vse drugače. Butalci so najprej malo pametno molčali, potem pa je župan le vprašal, kdo ti je rekel, da je vse drugače? Pa je Franček pokazal čez gmajno in rekel, tam čez so rekli, tam, kjer niso več Butale. In Butalci so prikimali. Kaj je vse drugače? Je le vprašal župan. Vse, je izstrelil Franček, in tudi v tepancah je vse drugače. Zdaj so se šele vznemirili Butalci. Če je v tepancah vse drugače, potem bo pa tudi v Butalah vse drugače. Ja, vse bo drugače in pika. Ne bojo tepance Butal prehitevale. In so se lotili dela. Toda kako in kaj naj spremenijo na drugače, so razmišljali in tuhtali. Pa so spremenili imena butalskih ulic. Črna gas je tako postala Bela gas. Pa da bi bila sprememba na drugače večja, kot je v tepancah, je črna gas postala zelo bela gas. Butalski trg pa so preimenovali v trg butalskih sprememb. In tudi butalske gmajne so preimenovali. Seveda so imeli z nekaterimi preimenovanji veliko problemov. Naprimer, kako preimenovati znamenito kurjo gmajno, kjer je znani Butalec Benjamin zelo izobraženi, z nekim neumnim tepančanom uspešno zamenjal enega bika za pet kur in s tem postavil temelje praktičnemu razumevanju butalske ekonomije. Na koncu so se Butalci le dogovorili in kurja gmajna je postala gmajna Benjamina zelo izobraženega, ki je zamenjal enega bika za pet kur. In kaj še, kaj še? So tuhtali Butalci. Kaj še bi spremenili na drugače? Kaj še? Se je pa vse to dogajalo ravno takrat, ko je butalski policaj pred pekarno spet zalotil cefizlja. Tokrat si je mislil, ne boš ti mene več pretental, in je cefizlja zagrabil za ovratnik. Medtem, ko so Butalci družno razmišljali, da so jim kar pleše krvavele zaradi razmišljanja, kaj bi še spremenili in kako bi predrugačili Butale, je stal policaj v prvi vrsti in držal cefizlja za ovratnik. Pa se je plaho oglasil cefizl. Ljudi bi morali tudi spremeniti. Kako to misliš, je vprašal župan. Pojma nimam, jaz sem samo ubog cefizl, je skromno skomignil z rameni. No, ampak nekaj si gotovo mislil, je rekel župan. In tudi policaj je rekel, cefizel, v imenu Butal ti zapovedujem, da poveš, kaj si mislil. Mogoče, je skromno začel cefizel, bi morali izmeriti poštenost in potem na novo postaviti vse, kar pač je v Butalah. Tako delajo v širnem svetu, vam garantiram, ker sem kradel tudi izven Butal in se na situacijo v svetu zares dobro spoznam. Butalci so razmišljali in razmišljali. Pa se je opogumil policaj. Lahko začnemo kar pri meni, jaz sem pošten, tako sem pošten, da se mi celo v tepancah smejijo. No, dajmo, izmerimo in na novo postavimo. Kako pa se to izmeri, je previdno vprašal Gregor brez hlačnice. Vsak naj pošteno sam pokaže, kako je pošten, je predlagal Cefizel. Jaz bi butalcem verjel na besedo, takšno je moje mnenje, je še skromno dodal. Butalci so nekaj časa molčali. Bom kar začel, je rekel policaj. Evo, jaz sem toliko pošten. In je ponosno stegnil roko in pokazal svojo poštenost tako, da je stegnil palec in mezinec na levi roki. Razdalja med palcem in mezincem je bila dolžina policajeve poštenosti. Butalci so gledali in prikimavali. To pa je, oja, to pa je poštenost, jasno, saj je policaj. No, je ponosno rekel župan, če ima kdo daljšo poštenost od našega policaja, naj kar pokaže. In je Cefizel skromno dvignil roko. Če vas zanima tako neobvezno, vam lahko pokažem, kolikšna je moja poštenost. In so se zasmejali butalci. No pa daj, lopov Cefizel. Cefizel je razširil obe roki. Tolikšna je moja poštenost. In razdalja med obema stegnjenima rokama je bila res večja od policajeve razdalje med palcem in mezincem leve roke. Butalci so se takoj jeli praskati po lasiščih in plešah. Kaj pa zdaj? Izkazalo se je, da je nekdo v butalah bolj pošten od butalskega policaja. Nič, je sklenil župan, spremembe so nujne. Zato predlagam, da je odslej butalski policaj tisti, ki ima večjo poštenost. S tem mnenjem se je strinjal tudi policaj, saj je bil pošten človek, tako pošten, da so se mu celo v tepancah smejali. Novi policaj in kasneje tudi minister za butalske policaje je tako postal Cefizel. Stari, manj pošteni policaj pa je odšel v penzijo. Ker pa butalci takrat še niso poznali domov za starejše in odslužene, se je naselil kar v Pekovi drvarnici in butale so mu obljubile koruzni hlebček vsak drugi dan do konca njegovih dni. Nekdani butalski policaj je bil zelo zadovoljen svojo starostjo. Ko pa je zaradi sprememb, ki so bile nujne, butalska pekarna dobila novega lastnika in je tako postala bekeraj, so policaja vrgli iz drvarnice in tudi koruznega hlebčka ni več dobival. Naselil se je na izpraznjeno mesto v jarku, ki ga je pred njim zasedal butalski pesnik in bil je še vedno zelo zadovoljen. Prav mi je, je modroval, ko je ležal v jarku. Sam sem kriv, moja poštenost je bila prekratka.
Vinko Medendorfer, hvala, ker ste nam prebrali zgodbo z naslovom Kako so butalci poštenost merili. Zdaj vemo, kdo je bil najbolj pošten v butalah, ampak prej sva se pogovarjala tudi o satirični naravi vaših zgodb. Tu bi dodal še neko razsežnost. Namreč te zgodbe so lahko tudi britke. In tudi ta zgodba, ki smo pravkar slišali, ima nekoliko žalosten izven.
Ja, sej, mislim, da je humor, dober humor, da je vedno bridek, ne, zato ker dober humor pravzaprav je poklican za to, da pove tudi resnico. Ne. Humor zame, humor kar tako, skratka, da nekdo pade s stola, pa se mu smejijo, ne, ta humor burleske ali pa gegovski humor je zame premal. Ne. Se mi zdi, da tudi humor, ki ni satira, ampak je komedija, mora imeti nekaj bridkega, oziroma mora pripovedovati resnico. Ne. Sej, končno, če pomislimo na Charlieja Chaplina, ne, sej on spada pravzaprav v to komedijo, ki je burleska, ne, burkaška, tako naprej. Ampak sam njegov lik, ne, tega potepuha, otožnega potepuha, ki ne najde ljubezni, ki pomaga, ki je zaljubljen v slepo deklico in tako naprej, je pa v bistvu trpek humor. Ne. V Charlie Chaplinu je nekaj žalostnega. Tako mislim, da ja, da humor sam po sebi ni samo za ha-ha-ha, ne, za nek smeh, ampak če nam poveš del resnice, ne, je, mislim, da je to prava pot.
Iz vaše čitanke izvemo, kakšen odnos imajo do kulture Butalci. In se upravičujem, nisem prepričan, da bodo vašo knjigo res brali. Pa me zanima, imate kot avtor mogoče kakšno takšno skrivno, tiho željo, kaj pričakujete od bralk bralcev? Butalskih in tudi drugih.
Pri tej knjigi mislite?
Ja, seveda.
Ja, kaj? Kaj pa vem, da jo bojo brali. Ja. Pa jaz mislim, da jo berejo, ker dobivam neke odzive, seveda jaz sem pisatelj, dobiva odzive od svojih prijateljev. Ne. To ne pomeni, da knjigo množično berejo, ampak ja, dobivam več odzivov kot ponavadi, kljub tem korona času, ne, ko niso dostopne knjigarne, ko so knjižnice težje dostopne. Nekaj, kaj vem. Ja, pa moram reči, da me to tudi ne zanima. No. Tudi to knjigo sem pisal zaradi svojega užitka, oziroma sem pisal, jaz kot bralec bi jo veselem prebral. No. Tako nekako. Zdaj, postalo je pa prepuščeno. Ampak jaz vem, pa bralci sami najdejo knjige. Ne. In če bo ta knjiga vsaj približno dobro in duhovito napisana in če jim bo kaj povedala, jo bojo našli. Ne. Ne vem, če je avtor pravi naslov za taka vprašanja. No, nekako se mi zdi, da je avtor za to, da piše. Ne.
Dobro,
nisem jo napisal za to, da bi bil všečen. Nikakor ne. Napisal sem jo za to, da bi bil kritičen.
Sprašujem vas zato, ker ste tukaj v studiu in ker tukaj niso bralke in bralci. Ampak tisto, kar me pa zanima in ste že sami tudi omenili, je užitek, pisateljski užitek. Kako so te vaše zgodbe nastajale, kako ste jih razvijali, kako ste jih pisali?
Pravzaprav so me Butalci sami nagovorili, ne, ne zapišem, ne. Ne, niso me dobesedno nagovorili, ampak Butalci so v teh 30-ih letih, kar imajo svojo državo, toliko butalskega novega odkrili, ne, in novega postorili, ne, da se mi je zdelo, da je to vredno zapisane, da moram to zapisati. Pa tudi kakšni prijatelji so me spodbudili, moram reči, to ne Partlič je rekel, čuj, Vinko, to bi ti lahko napisal, ne. To ti znaš, ne. Predvsem zato, ker sem na Prešernovem govoru enkrat pred 2 leti sem upletel Butalce, no. Ne, in potem se jim je zdel mojim prijateljem, da bi to lahko razširil in tudi jaz sem pomislil, sem rekel, joj, sej to bi pa res mogoče lahko več takih zgodbic napisal. In potem sem se usedel, sej pisal sem eno polno leto pravzaprav, nisem pri tem trpel, tudi ni bi bilo težko najti motivov, skratka zgodb je res. Žal mi je, danes mi je žal, da nisem jih še več napisal, ker sem jih imel v glavi še več zelo duhovitih, ampak nekako sem se ustavil pač pri tem številu. Ne. Mogoče tudi iz tega istega dvoma, kakor ste mi ga položili na usta, načeš, kdo bo pa to bral, a bojo to bral, ne. In pol sem pač nastavil. Danes mi je žal, no, danes se mi zdi, da bi jih lahko še več napisal, mogoče jih pa bom. No, če bojo bralci to brali in če bojo butalski bralci to brali in če bojo bralci pograbil to knjigo, bom napisal tudi drugi del butalske čitanke. Ne.
Kaj ti zgodovina butalskega uma, razuma in še česa drugega je res neskončna, ne?
Ja, domišljija butalcev, kar se tiče te izvirnosti butalske neumnosti je očitno res neskončna. Ne. To praktično vsak dan doživljamo kakšne res neverjetne stvari, in za kakšne se lahko res nasmejimo, ampak ta smeh je vedno bolj grenek, pravzaprav. Ne.
Bi nam prosim prebrali še eno satiro, humoresko iz svoje čitanke. Domnevam, da ste jo napisali že prej, danes pa je videti zelo, zelo aktualna. Njen naslov je Butalska vojska.
Ja, moram povedati, da sem vse te zgodbe pravzaprav napisal in končal že, ko sem prišel iz Pariza, letošnjo pomlad pravzaprav. Pa sem jih še popravljal, tako do konca korone sem jo pa že oddal založniku na literi gospodu Uršiču, ki me je moram reči zelo spodbujal, da to napišem. Mogoče brez njega ne bi se še lotil tega. Tako da, ja, nenadoma, no, prebral bom zgodbo Butalska vojska. Zgodba se res sliši aktualno. Napisana je bila pred tem novo željo butalske vlade, da bi res ogromno denarja vložili v naslednjih parih letih. No tako, bom prebral to butalsko. Butalska vojska. Butalci imajo svojo vojsko. Tisoče in tisoče vojakov ob butalskih praznikih koraka pred butalsko hišo demokracije. Gotovo jih je najmanj 12. Pa niso vsi navadni vojaki. Dva sta generala, eden je general major, drugi so brigadiri, imajo tudi polkovnika in dva majorja, enega naddesetnika in enega desetnika, ostali so vojaki. Vojska je zelo dobro usposobljena, vsi jo hvalijo, najbolj sovražniki. Včasih butalci niso imeli svoje vojske in so zelo uspešno služili v drugih vojskah. Potem pa je padla ideja, da butale nujno potrebujejo vojsko in vojake. Če smo čisto iskreni, je idejo o vojski iz širnega sveta prinesel Cefizel. Danes nisi nič vreden, če nimaš svoje vojske, je rekel. Vsak Tepančan je bolj pomemben, je še dodal. In tako so se butalci nemudoma odločili, da bodo imeli čisto svojo armado. Hvala Bogu, da je Cefizel poznal nekoga, ki je zelo dobro poznal Cefizlevega brata, ta pa je na srečo izdeloval čevlje za vojake. Butalci so takoj poklicali tistega, ki je poznal Cefizlevega brata, in nabavili vojaške čevlje. Nabavili so nekaj tisoč parov. Tako so nabavili tudi hlače. Pri hlačah niso skoparili in so jih kupili nekaj 10 tisoč, tudi parov. Jasno, če so čevlji v paru, morajo biti tudi hlače. Pri orožju, ki ga je na vso srečo prodajal drugi Cefizljev brat, pa so bili malo bolj varčni. Kupili so žerabljene puške in topove in tanke, pa tudi žerabljene rakete so jim prišle prav. Butalci so bili zelo zadovoljni. Kupili so čisto novo rabljeno orožje. Stranka mladih butalcev nad 40, ki je bila vedno proti vojski in proti govejim zrezkom, protežirali so zgolj zeleno hrano, je bila tudi zelo zadovoljna z nakupom orožja. Orožje namreč sploh ni delovalo. Butale so tako edina dežela na svetu, ki ima vojsko, ki je najbolje opremljena na svetu in ki hkrati neprestano deluje za mir. Tudi v tem so butale znane po svetu. Vsi jih občudujejo in se kar tepejo med sabo, kdo bo butalski vojski prodal več že uporabljene opreme. Butalci pa so zelo zadovoljni in se pritajeno hahljajo, saj kupljene puške in topove in tanke lahko zelo hitro spet prodajo kot železo na butalskem odpadu, in to na kilograme.
Vinko Möderndorfer, hvala, ker ste nam prebrali besedilo z naslovom Butalska vojska. V vaši čitanki so tudi podobe, prispeval jih je Marko Kociper, zelo duhovite, zelo, ampak hkrati dodam tudi zelo sugestivne. Tako da na neki način že tudi interpretirajo vaše zgodbe, pa me zanima, kako jih vi doživljate.
Ja, Marko Kociper je seveda moj prijatelj in seveda zelo znan slovenski risar stripa. Ne? Jaz mu prijateljsko rečem broj 1 slovenskega stripa, ne? Se mi zdi, da je res, res odličen. Ampak Slovenci imamo nasploh zelo odlične striparje. Ne? Ja, nekako on je iz Železnikov, ne? In se mi zdi, da je ta humor te moje knjige blizu temu humorju, ki ga poznajo v Železnikih, tako tudi on je zelo se je navdušil takoj nad temi zgodbami in jih je prav želel jih je ilustrirati. Jaz pa ga tudi že tako dolgo poznam, da sem vedel, kaj, da je on pravzaprav pravi, ne, za te zadeve, da bo znal te like, ki so hkrati realistični in hkrati mal posebni, mal res iz neke doline, da bo to znal dobro narediti. Tako da mislim, da je nadgradil to knjigo za temi zadevami, da je knjiga zaradi tega, zaradi njegovih risb bolj otipljiva, bogatejša, bi rekel, no, da je to presežek pravzaprav te proze.
Mogoče bo kakšno bralko, bralca skrbelo, kakšna bo prihodnost butalcev. In vi kot avtor ste pravzaprav to skrb nekako že slutili in jo tudi že nekako opisali v dramskem besedilu, ki je prav tako vaši čitanki, v dramskem besedilu z naslovom Don Juan, svetovno znani zapeljivec v bišče Butale. Kakšna je prihodnost Butalcev?
No, ta igra ni dramsko besedilo, ampak je ljudska igra, ker Butale nimajo dramskih besedil, oni imajo ljudske igre, ne, ker so ljudski ljudje. Ne. Jaz upam, da se bojo nekoč Butale izvile iz te folklorne ljudske miselnosti, ne, in iz nekega ljudskega domoljublja, ki veliko krat diši po nekem ljudskem agresivnem domoljubju. Ne. In tudi v tej knjigi imam dve zgodbi o domoljubju. Ne. Zaenkrat Butalci hočejo na vsak način, propagirajo pravzaprav na vsak način neko kulturo, ki je zelo ljudska, ki je zelo domoljubna, ki je zelo, tudi radio njihov, ne, butalski radio, ne govorim o našem radiju.
Naš radio je boljši.
Ja, naš radio je absolutno boljši. Ne. Skratka, tudi njihov radio in tudi njihova televizija, ki se imenuje televizija Znova, to zato, ker ima vedno ponavlja iste vdaje. In,
ki so vedno uživo, ne?
Ja, in gre vedno uživo, čeprav je Znova. Se mi zdi, da zaenkrat slabo kaže Butalcem, da bi naredili en korak naprej, ne? Ampak mislim, da ga bojo naredili. Situacija, mislim, da so Butalci, tako kot je rekel nek znan slovenski politik, in to pred kratkim, da smo Butalci na robu, ampak pogumno bomo naredili en korak naprej.
Prav to je tudi moj občutek, ne? Da Butalci ne bodo omagali, ne? Da bodo ustrali. To ugotovi Hudič, to ugotovi Don Juan, skratka njihova volja.
Ja, ta ljudska igra, ne, ki je zaključuje to knjigo, je seveda jasno, malo grenko pesimistična, kajti Butalci so takšni, da tudi Don Juan in Hudič sam, ki je Don Juana poslal v Butale, morata pobegniti. Se bi ju sicer Butalci pretepli in zbrcali. Tako da ja, ampak ja, kaj vem, jaz imam še vedno upanje, čeprav ne smemo pozabiti, Butalci so trdoživi. Trdoživi so in ustrajajo v butalosti že 30 let.
Ne smeva biti predolga, da ne bo novo leto zamujalo. Kaj bi Butalci zaželeli najnim rojakom ob novem letu?
Jaz mislim, da ne bi nič zaželeli, da bi pili naprej. Butalci so takšni, ne, da mogoče bi kakšen Butalec, ki še ni čisto omagal, dvignil kozarce, ampak mislim, da ne bi spravil kakšne besede. Ne. Jaz pa rečem, vsem ob novem letu želim vsem nam za Butale naprej.
Vinko Möderndorfer, hvala za te želje, za vašo čitanko in za pogovor.
Hvala.